Šalom, šalom. Po mystickej návšteve u Chatama Sofera dnes opäť vyrazíme do terénu. Dnes to bude, ako inak, na Židovskú ulicu v Bratislave. Mám tu stretnutie s niekým, kto sa tu skutočne vyzná. Dokonca sa tu blízko narodil a vyrastal a napísal knihu rozprávok zo Židovskej ulice a na tejto ulici pracuje každý deň. Takže dúfajme, že nám prezradí aj nejaké tajomstvá. Šalom, Vierka.
Šalom.
Ďakujem, že ste si na nás našli čas.
Veľmi rada.
Počúvate Košer podcast denníka N, ja som Mirek Tóda a našim dnešným sprievodcom židovským svetom bude vzácny hosť, historička a fotografka Múzea židovskej kultúry a autorka viacerých kníh Viera Kamenická.
Ďakujem pekne.
Vy ste sa narodili a aj vyrastali v okolí tejto židovskej ulice, kde sa teraz nachádzame. Ako si pamätáte na tie časy?
No, ja som sa narodila na Michalskej ulici, bývala som tam potom 35 rokov. Tá ulica a vôbec celá štvrť bola nesmierne živá. Tie byty boli všetky obsadené ľuďmi. Proste žilo to spolu, tí ľudia sa poznali a moja mamička tvrdila vždy, že je to taká veľká dedina. Takže tolerantne vedľa seba žili, napriek tomu, že mali rôzne historické skúsenosti, ale bolo to skutočne také živé mesto.
Vy ste ešte chvíľu zažili vlastne Židovskú ulicu, keď ešte stála, lebo v podstate dá sa povedať, že jediný dom, ktorý ostal, je ten, ktorý sa, v ktorom sa teraz nachádzame.
Ešte dom ešte u dobrého pastiera.
Aha, jasné, ešte dom u dobrého pastiera. A inak všetko zbúrali.
Áno, taká tá obrovská vlna asanačná bola v 60 rokoch, keď v podstate bolo to odôvodňované oficiálnymi kruhmi, že sa ide vlastne budovať most SNP. Tie domy, totiž to treba povedať, že na Židovskej ulici vlastne zúrili dvakrát požiare v 1811 a v 1913, ktoré teda poškodili značnú časť Židovskej ulice, nakoľko v tom 19. storočí tí zámožnejší ľudia už mali možnosť získať kvalitnejšie, luxusnejšie bývanie, čiže zostala tu bývať stredná vrstva a tí chudobní, ktorí nemali financie na to, aby nejakým spôsobom doplnili teda to bývanie. Takže tá štvrť chátrala, to je síce pravda, ale na druhej strane mala tu toho svojho ducha, toho židovského ducha, napriek tomu, že teda bývali tam aj nežidovskí obyvatelia, ale malo to teda taký vlastný svet tým, že boli tu dielničky, boli tu obchodíky, také vlastne krámy, takže malo to skutočne tú dušu.
Na čo pôvodne slúžil tento dom?
Tento dom bolo to vlastne šlachtické sídlo. Grof Žigraj bol správcom palfiovských majetkov stúpavských a žila tu rodina Jesenákovcov, čo zase boli teda veľmi zámožní ľudia. No a potom, keď vlastne Bratislava stratila svoj význam, tak postupne ten dom začal chátrať. Začal vlastne poskytovať obydlie viacerým rodinám. Keď vlastne sa teraz človek pozrie na tieto Pavlače. Väčšinou tie domy v rámci židovskej štvrte boli Pavlačové. Čiže každé tie jedny dvere, to bol jeden byt, že bývali jeden vedľa druhého. Bolo to veľmi zaujímavé z toho hľadiska, že keď to boli Židia, tak to bola vlastne taká vnútrobloková kontrola s tým, že nikto si nemohol napríklad dovoliť porušiť šabát, pretože tí ostatní susedia by ho pohovárali. Takže bola tu určitá súdržnosť, spolu prežívali svadby, bar mitzvá, proste všetky tie sviatky, ktoré utužovali vlastne to spolu náležitosť, teda tú spoludrženie.
Mnohí obyvatelia neprežili holokaust. Mnohí sa už nevrátili a to, čo nestihli dokonať nacisti, potom zničili komunisti.
No, vlastne tu našli takisto ako obydlia naši rómski spoluobčania, ktorí tiež teda nepristupovali veľmi s úctou k tým obydliam. Potom samozrejme, že tento štát nemal záujem investovať do tejto štvrte. Napriek tomu, že mnohé štáty okolo, keď si zoberiete Budapešť, kde sa snažili skutočne rekonštruovať tie štvrte, ktoré boli zničené po vojne a vrátiť im taký nejaký pôvodný tvar, tak v Bratislave o to nebol vôbec záujem a bolo to smutné, lebo postupne tie domy aj padali, ale ľudia tu žili a ja si ešte pamätám, že sme s mojou maminkou chodili na Rybné námestie, kde bol obrovský trh. Pozadie tvorila neologická synagoga, kopec, na ktorom dnes teda vlastne tú nivelitu vyrovnávajú tie schody smerom z Rybného námestia. Tam bol kopec, kde sa pásli koníky tých obchodníkov, ktorí dovážali zeleninu do mesta, takže zase malo to taký zvláštny kolorit.
A hore nad nami, ako sa začína Zámorská ulica, tam bola synagoga?
Tam bola synagoga, ktorú zbúrali potom v roku 1962, ktorú označili za staticky narušenú a žiaľ už vlastne po vojne nemala komu slúžiť, pretože tá časť ortodoxného židovstva bola buď vyvraždená, alebo využili ešte tú možnosť, ktorú preferoval tento štát, že využili možnosť vysťahovať sa v okolo roku 1948. Mal záujem štát, aby sa tých ľudí fajnovo povedané zbavil. Takže skutočne nemal tam kto chodiť a využívala sa synagoga na Hajdukovej ulici.
Už ste spomínali Rybné námestie, to je vlastne, keď sa prejdeme dole po ulici, zídeme po tých schodoch, sme tam. Zaujímavé na vás je, že vy ste, jedna z vašich prvých prácí bola to, že ste fotograficky dokumentovali tú veľkú tragédiu ničenia tej synagógy.
Hej, no ja som vlastne v roku 1967 ukončila štúdium na Strednej škole umeleckého priemyslu, odbor fotografia a zamestnala som sa na krajskom úrade pamiatkovej starostlivosti. A mojou prvou úlohou bola dokumentácia asanácie neologickej synagógy. Ty spomínam na to aj pri pohľade na tie fotografie, že sme stali na tom kopci na Beblavej ulici a mne teda tie slzy a všetkým tým ľuďom okolo mňa, že to, sme to vlastne sprevádzali, tie strašný barbarský zásah vlastne plačom a takým bezmocným plačom, pretože vraj sa mnohí ľudia zasadzovali za udržanie tej synagógy, ale...
Vie sa, kto rozhodol o tom, že sa to nedalo zvrátiť?
Viete čo, existuje zápisnica, aj som ju čítala, ale nepamätám si teraz teda konkrétne mená, ale boli to teda doby, kedy ako bolo nebezpečné sa zasadzovať za čosi, čo nebolo priam v línii strany a štátnych záujmov.
Čiže nenašiel sa nikto, kto by mal odvahu sa proti tomu postaviť?
Našli sa, ale boli včas umlčaní. Mm-hmm. Takže to sa vzťahuje trošku, prepáčte, že odskakujem, ale takisto hrad, ktorý mali v úmysle ho vlastne zbúrať a spraviť tam nejaké univerzitné centrum. Dokonca som počula, že tam mal byť vybudovaný pôvodne pamätník sovietskej armády. Potom prišli na to, že je jednoduchšie vlastne na Slavine zlikvidovať záhrady súkromné a tam vybudovať ten pamätník. Takže to sa vie teda oficiálne, že o ten hrad sa zasadil Janko Alexi, pán Pifl a menej sa hovorí o pani Marte Belanovej, ktorá bola absolventka Auschwitzu a ktorá si myslela, že už ju nič nemôže vlastne ohrozovať a ona bola tiež medzi tými ľuďmi, ktorí sa zasadzovali za udržanie hradu ako v tej forme hradu.
Myslíte aj na židovské podhradie
a... A zrejme aj to, hej, mm-hmm. hej. Takže bola na to treba aj kus takej občianskej statočnosti a smelosť. Nebolo to teda také jednoduché.
Ako dlho búrali tú synagógu?
Tú synagógu veľmi rýchlo zbúrali, ja už si presne nepamätám ten čas, ako, ale bagrami ju ako, teraz keď som videla Prešove, jak kúsali ten panelák, tak to boli panely, určite, že určité emotívne vzťahy boli k tomu, ale bolo hrozné vlastne pozorovať, jak drolila tá synagoga s tým, že to architekti tvrdili, že to bola nesmierne zdravá stavba, že na tú dobu, ktorá keď bola budovaná, to boli veľmi pokrokové stavebné
architektúry.
Mm. Takže ona sa tak veľmi ľahko nepoddávala.
Muselo ostať asi v mnohých z vás, pamätníkov tých čias, zrazu obrovské prázdne miesto. Nezmizla len synagoga, zmizla židovská ulica, zmizla Vidrica, zmizol Cukermandel. V podstate tá židovská história bola zrovnaná so zemou.
Určite. ono celé Rybné námestie, však to vlastne bolo jedno uzatvorené námestie, tam bol pivovar, potom tam bol taký milý klasicistický domček, tam sme chodili do knižnice, v rámci Vidrice bývali naši známi, ku ktorým teda moji rodičia chodili na návštevu, takže to všetko vlastne zmizlo a tie fotografie, keď človek pozoruje, tak vtedy si vlastne uvedomí, že tú hrôzu, to vlastne, keď pozeráte nejaké miesto, kde padla bomba alebo niečo takého, tak je to nešťastie. Ale keď si uvedomíte, že toto bolo výsledkom snaženia skupiny ľudí, tak je to hrozné. Je to barbarstvo.
Vy ste sa tu narodili pred 70 rokmi do zmiešanej rodiny. Ako vás vychovávali?
Treba povedať, že to bola teda a je nesmierne tolerantná rodina. Môj otecko pochádzal z jednej ortodoxnej židovskej rodiny. Sám bol teda v tom svojom duchu, bol nesmierne slobodný, bol taký liberálny. A maminka pochádzala z jednej ortodoxnej, respektíve tá bigotnej katolíckej rodiny. Jej prvý manžel bol tiež Žid a na základe tohto vzťahu ju z rodiny vydedili. Dokonca niektorí z jej súrodencov, tam bolo 4 bratia, 4 sestry, tak niektorí tí súrodenci s ňou prestali komunikovať. Bohužiaľ, ten jej prvý manžel, napriek tomu, že konvertoval
na katolickú
vieru, skončil v Mauthausene a po vojne sa maminka zoznámila teda s mojim otcom a zosobášili sa, samozrejme mali civilný sobáš. Mama proste nejako sa nebola schopná ako zmieriť s tým, že Pán Boh dopustil. Napriek tomu, že sa hovorí, že je otázka, že kde bol Pán Boh a odpovedia, kde boli ľudia. Mama vlastne stále riešila tento problém, takže nejakým spôsobom sa nejako neinklinovala k nejakým náboženským úkonom a podobne. A skôr otec bol ten iniciatívny, jeho fascinovalo napríklad kresťanstvo. Vianočný stromček, o ktorom tvrdil, že aj takto nie je vymysel len kresťanov. Takže prečo by dokonca Theodor Herzl, ktorý bol zakladateľ myšlienky na štát Izrael, povedal, že aj jeho deti budú mať vianočný stromček, len pre istotu sa to volalo, že Vajnuka, ako kombinácia Weihnachten a Chanuka. Takže aj my sme mali takýto Vajnukový stromček s tým, že svetielka, ktoré zase pripomínali vlastne svetla na Chanuky, otec bol ten, ktorý to nejakým spôsobom ako propagoval a inicioval až teda do prípadu, keď susedia skoro vyhoreli, tak potom vlastne prešiel na modernejší typ a to bola vlastne elektrická.
A brával vás tiež so sebou do synagógy na Hanukovú ulicu?
Áno, áno.
Treba ešte povedať, že keď sme sa vlastne rozprávali ešte chvíľu, kým ešte tie synagógy boli, na tej Zámodskej aj na Rybnom námestí. Oni sa síce, že volali synagógy, ale v podstate už neslúžili, lebo ich používali ako sklad,
ano,
respektíve ako sídlo televízie neskôr. Aj keby chcel chodiť do inej synagógy, už nemohol, lebo fungovala už len jedna na tej Hajdukovej.
Áno, to obyvateľstvo skutočne bolo po vojne zdecimované a potom, ako mnohí ľudia vlastne na základe svojich skúseností, ja som mala veľmi veľa spolužiakov, o ktorých teda doma sa hovorilo, že sú Židia, ale už to nezverejňovali. Musela vyrásť a sama skúsiť rôzne otázky riešiť, keď som pochopila, že tí ľudia jednoducho sa snažili chrániť svoje deti, pretože to je teraz kruté, čo poviem, ale môj otec tvrdil, že takisto, jak sa vrátilo tých zopár, ktorí prežili to šialenstvo protižidovské, tak sa vrátili aj tí, ktorí ich väznili, ktorí ich týrali, ktorí ich udávali. Pri spomienke na toto a pri uvedomení si tejto skutočnosti, ako mnohí rodičia sa snažili chrániť tie svoje deti. Takže nehovorilo sa o tom. Niektoré deti teda tajne chodili povedzme na náboženstvo, ktoré vlastne aj vtedy sa vykonávalo na obci, na židovskej náboženskej obci. Ja som mala to šťastie, že sme mali veľmi blízkych priateľov, Hlohovci, ktorý starý pán Glück bol bývalý riaditeľ židovskej školy a ktorý vlastne učil tie deti zo svojho okolia náboženstva vôbec teda tým biblickým príbehom a podobne. V Bratislave to bolo také komplikovanejšie.
Určite sa dá povedať, že tak ako počas slovenského štátu a druhej svetovej vojny bolo mnoho Slovákov, ktorí horlivo pomáhali nacistom v ich úmyslom, tak to isté sa dialo počas komunizmu, keď Stalin rozbehol proti židovské čistky, tak veľmi Slováci tiež veľmi horlivo pokračovali v tej slovenskej verzii toho antisemitizmu.
Áno, viete, ja je to trošku ako odbáčam, ale keď chodia k nám deti, ktorým vlastne vysvetľujeme, kto to boli Židia, kto sú Židia a celú tú históriu holokaustu, ja osobne teda veľmi ťažko o tom rozprávam, aj na základe svojej povahy a svojich rodinných skúseností, ale tvrdím, že bola časť ľudí, ktorým ubližovali, bola časť ľudí, ktorí vykonávali to zlo a bola časť ľudí, ktorí sa tvárili, že ich sa to netýka. A čo je fantastické, že bola časť ľudí, ktorí pomáhali, ktorí odhalili a pochopili tú zlobu, to zlo a snažili sa to v rámci svojich možností nejakým spôsobom zachrániť alebo zvrátiť. A to je dôležité a to je vlastne aktuálne aj pre dnešok.
Čo z komunizmu? Dodržiavali ste židovské zvyky alebo to bolo veľmi ťažké?
U nás teda v rodine...
Tak som to myslela.
Áno. V rodine až tak veľmi nie. Viem, že ja som mala 14 rokov, keď môj otec umrel. Zostali sme same s mamou a moja mama sa napríklad snažila vždy na jarca, aj to je výročie úmrtia, dokonca starých rodičov zažíhať sviečky v rámci možnosti a vedomosti teda nejakým spôsobom, ako sa vrácať k modlitbám. Občas teda sme si pripomenuli Chanuku a podobne, ale nebolo to až také intenzívne, čo sa týka teda nášho spolužitia s maminkou, ale teda mala som šťastie, že z prvého manželstva môjho otca som mala časť rodiny, ktorá spolu držala a to bola rodina ortodoxná, takže ja som k ním chodila na prázdniny aj počas roku a zase moja sestra, ktorá sa volá Mirka, chodila zase k nám, takže ja vlastne na návšteve vždy v tejto ortodoxnej rodine som bola nejako prijatá do toho štýlu ortodoxného, ktorý teda hlavne prezentovala stará mama, ktorá skutočne aj v tých najnebezpečnejších chvíľach, ktoré boli v pracovnom tábore Židov v Seredi, neustúpila. Pravidelne sa modlila a dokonca keď ste išli do Serede, tak sú tam svietniky, ktoré vyrobil môj otec ako svadobný dar svojej nastávajúcej, aby mohla každý týždeň zažíhať šabatové svietniky. Keď sa narodila Mirka, tak vyrobil ešte aj pre ňu jeden svietniček, ktorý sa počas každého šabatu zažíhal, požehnával. Vyrobil Chanukiu, kde sa vlastne každý večer zažíhala sviečka. Takže tá tradícia aj v tých absolútne rozostrašných podmienkach vďaka babičke bola zachovávaná. Babička dokonca ako odmietala aj stravu, ktorá by nebola košer, čo teda môj otec ho to dosť ako pohoršovalo, ale ju akceptoval.
Mirka, s ktorou máte spoločného otca, sa narodila v pracovnom tábore v Seredi.
Áno. V roku 1944 v marci.
Váš otec vlastne s prvou manželkou sa tam vzali dokonca.
Áno, oni sa zosobášili, pretože babička na tom nastojila, že najprv teda ako svadba, mali normálne pod chype, mali tradičnú židovskú svadbu. Po 9 mesiacoch sa narodila moja sestrička Mirka, takže všetko bolo naprosto v tradičných podmienkách.
Im sa podarilo hrozby vojny prežiť, ale veľká časť rodiny neprežila.
Z otcovej strany celá rodina bola vlastne vyvraždená. Ja nemám rada, keď hovoria, že zahynuli. Nezahynuli, zahynúť môžete v horách, keď idete dobrovoľne a chytí vás búrka, ale toto boli podľa mňa štátom riadené vraždy. Takže otcovú rodinu vyvraždili. Margitkinu, teda sestrinu, maminky rodinu, takisto proste jej otecka s dvomi bratmi zavraždili. A v 44. ako vieme, v auguste vypuklo Slovenské národné povstanie a to bol taký moment ako bezvládia aj v tomto pracovnom tábore, ktorý využili teda rodina s otcom, teda s Margitkou a s tým malým dieťatkom a s babičkou. Ušli, snažili sa najprv skryť v Hlohovci, tam to nebolo možné a ich schovali potom vlastne dobrí ľudia v takej dedine Svätý Peter, čo je blízko Hlohovca. Takisto teda vďaka pánovi, ktorý mal v Hlohovci autodielňu a ktorý sa nepýtal na pôvod mojho otca, ktorý ho zamestnal, platil ho a dokonca dostával naturálie, ktorými potom žila celá rodina, dokonca aj tá rodina, u ktorej boli skrývaní. Takže vďaka týmto dobrým ľuďom prežili.
Ako ste už povedali, aj, možno aj tým, že váš otec vás chcel chrániť, aj ste boli vlastne vychovaná tak duálne, aj síce ste chodili do synagógy, ale zároveň ste si prešli tou katolíckou výchovou, ale potom neskôr, po páde komunizmu, počas demokracie, ste sa rozhodli, že konvertujete.
Áno, v podstate moja mama umrela v roku 1999 a moja sestra, ktorá už vtedy žila v Izraeli, ja som to veľmi zle zvládala, teda umrtie mojej maminky, tak sestra proste mi ponúkla, že aby som prišla teda na chvíľku do Izraela, že tam teda spolu to zvládneme, to zlé obdobie. Ja už som predtým navštevovala hodiny náboženstva teda na obci, ktoré viedol pán Deutsch a vždy ma teda zaujímala história židovská. Od roku 70 vlastne som pracovala, fotodokumentáciu som zhotovovala z Cintorína, kde je pochovaný aj Chatam Sofer. Samozrejme, že tá téma ma nesmierne zaujímala. Snažila som sa ísť do hĺbky o týchto ľuďoch, o ich poslaní, o ich viere, o ich pôsobení. Takže to všetko vlastne na mňa pôsobilo. Chodila som teda potom na také akoby učenie. Sama som sa teda snažila vzdelávať a vyvrcholilo teda po 4 rokoch s tým, že som oficiálne konvertovala. Dokonca som dostala osvedčenie, že som židovka a moje židovské meno je Ruth, čo je zase pre mňa veľká symbolika, pretože Ruth bola moabitka, ale nasledovala svoju svokru do národa, ktorý bol jej trošku ako vzdialený. Dokonca bol nejaký zákaz, aby sa tieto dva kmene nejakým spôsobom zbližovali, ale ona to prekonala a vlastne prijala spôsob života, tradíciu toho nového národa. Takže ja som sa tiež tak trošku cítila ako tá Ruth a snažím sa teda doteraz ešte nejako nahrádzať ešte to, tie moje vedomostné medzery.
Rabini tradične tým, ktorí chcú konvertovať, hneď na začiatku povedia nie a sú pomerne neoblomní. Nie je to proces, z ktorého by boli nadšení, berú to veľmi prísne. Ako si vy spomínate na, sami hovoríte, že trvalo to 4 roky, čiže nebolo to asi jednoduchý proces.
No, ja neviem, či vtedy ešte vlastne, či už vtedy bol v Bratislave Rabbi Myers, ale ja som v podstate mala už tak vyhranené ten svoj názor, že skôr som teda potrebovala niekoho, kto by ma tak nejako duchovne ešte navigoval. Ja to dnes chápem, pretože už si myslím, že už som dosť hlboko v tom, že nie je jednoduché prijať to smerovanie ako judaizmus. Ak to človek chce brať, ten judaizmus je skutočne náročný, hlavne pre mužov, že to nie je len také koketovanie, ale pokiaľ to človek ozaj chce robiť statočne, tak je to nesmierne mnoho záväzkov, ktoré by človek teda mal ovládať dopredu a sám seba vedieť odhadnúť, či je schopný to plniť. Samozrejme, z toho vyplývajú aj mnohé záležitosti, čo sa týka postavenia ženy. Takže ja som mala to šťastie, že vtedy do Bratislavy chodil pán Rabbi Goldstein. Čiastočne som chodila k nemu na také vizitácie a ako vyučovanie. Okrem toho mám priateľky, ktoré skutočne v tom judaizme sa orientujú veľmi fajn. Takže napríklad Lucka Hidvegiová, ktorá je síce oficiálne je z tej kresťanskej teológie, ale je nesmierne rozhľadená to, na čom vlastne kresťanstvo vyrastlo, a to je judaizmus. Takže, no a potom samozrejme, že pán Tom Kučera, ktorý pochádza z Moravy, čiže rozpráva po česky, a veľmi múdry, vzdelaný človek je to. To sú všetko ale liberálni rabíni. Takže ja som vedela, že so mňa už teda ortodoxná židovka nebude, lebo jednoducho to sú veci, ktoré, ak to chcete robiť statočne, tak sú skutočne veľmi, veľmi náročné. Na čo som vedela, že už nemám. Ale ten môj pocit je veľmi dôležitý a som veľmi rada, že som sa dala na túto cestu. Nie je to jednoduchá cesta, najmä keď teda sa pohybujete aj v takom zmiešanom prostredí, ale mám šťastie na priateľov, ktorí sú teda jedna časť je, ktorí sa cítia Židmi a jedna časť je tá, ktorá s veľkou láskou alebo s toleranciou ma vníma zase po tejto stránke. Takže ja som sa nikdy nestretla s nejakými prejavmi antisemitizmu voči mojej osobe a samozrejme, bohužiaľ, teda tie prejavy antisemitizmu okolo nás sú a je veľmi fajn, keď človek je k tomu pripravený. Neviem si predstaviť, že by mohlo prísť k situácii, kedy by človek bol fyzicky napadaný alebo niečo podobné. Občas človek si uvedomuje, že má strach. Asi potom tá viera je to podstatné, čo sa človek má vedieť nejakým spôsobom zorientovať.
Keď už sme v tomto krásnom múzeu, tak poďme si povedať niečo o najzácnejších kúskoch, ktoré tu máte.
Áno, čo je veľmi dôležité, životný proces, kolobeh života, ten začíname vlastne narodením, obrieskou.
Áno, to sú takže mohelové záležitosti.
Áno, Brit Mila, zmluva obriezky s tým, že teda toto sú predmety, ktoré sa používajú k samotnému tomu úkonu. Tieto dva poháre, to je maký duš, ten druhý pohárik je vlastne na tú kvapku krvi, ktorá musí byť odobratá teda pri tomto úkone. Toto je povijan, ktorý sa potom vyrobí z plachtičky, na ktorej leží ten 8-dňový chlapček počas toho obradu Brit Mila. Oni potom vlastne ženy nastrihajú tú plachtičku na takéto povijany. A čo je krásne, taký symbol zase vzťahu toho chlapca ku komunite. S tým, že keď má chlapec 3 roky, tak tento svoj povijan zanesie do synagógy, čiže to je vlastne aj taká evidencia, koľko tých obradov vlastne ako bolo vykonaných. A čo je ale krásne, že keď má chlapec 13 rokov a je prijímaný do spoločenstva dospelých pri tej slávnosti bar mitzva, týmto povijanom je previazaná Tóra, ktorú on potom číta. Takže ten vzťah je neustále vlastne podporovaný nejakým spôsobom aj týmito konkrétnymi teda predmetmi. No, to sú modlitevné remienky, tfilín a kipa. To vlastne nosia chlapci už od tých 2 rokov. To je jediný zákon.
A pod nimi je dospelácky talit.
To je talit, ktorý dostávajú v tých 13 rokoch. Eventuálne ešte pri svadbe býva zvyk, že nevesta venuje svojmu nastávajúcemu.
A vie sa, že koho konkrétne boli tieto?
Žiaľ, nie.
To nevieme.
Nie.
Ale pravdepodobne z nejakej ortodoxnej rodiny?
Určite, celkom určite, hej. To je smutné, že mnohé tie predmety, mnohí tí návštevníci sa vlastne pýtajú, že čo je najvzácnejšie v tejto expozícii. No je všetko vzácne, lebo keď si uvedomíte, čo tie predmety prežili, v podstate každý ten jeden predmet má určite svoju históriu, ktorú už my sme nemali možnosť ako zaznamenať. Ale vždy sa to viaže k nejakej konkrétnej osobe, k nejakej konkrétnej udalosti. Takže s láskou ich vlastne všetky opatrujeme.
Vedľa vidíme veľmi peknú Tóru.
Áno, takže toto je mnohokrát ako deti, hlavne teda kvôli deťom, je dôležité, aby videli, čo to je vlastne Tóra, že rozprávame o Biblii, vlastne starý, nový zákon, aby si to vôbec vnímali. Samotnú Tóru, ako aby vnímali, že je to vlastne veľmi vzácna, ručne písaná, teda ručne písaný text. No a tá úcta je prejavovaná ešte aj tým, že pri čítaní sa vlastne ten čítajúci nedotýka samotnej Tóry, ale vlastne ten text je sledovaný jadom, tou ručičkou.
Áno. To je zo striebra.
Áno. Môže byť z hociakého predmetu, teda materiálu okrem kovu, z ktorého sa zhotovujú zbrane. Čiže môže byť z dreva, zo slonoviny, zo striebra samozrejme. My tu nemáme nič zo zlata, ako deti sa mnohokrát pýtajú, že a čo máte zo zlata? Nemáme zlato. No, toto sú ozdoby.
Aký je pôvod tej Tóry?
Opäť, Tóra je tak vzácny predmet, ale je absolútne anonymný. Nevieme, kto ho písal, kedy ho písal. Musí byť dodržaný teda ten istý typ písma, ale nesmie sa tam samozrejme vyskytovať žiadna chybička, nič, ale je to anonymný. Takže je to nádherné anonymné dielo. No a tá úcta teda k tomu vzácnemu dielu sa ešte prejavuje aj týmito nadstavcami, ktoré sa nazývajú rimonim. Rimon je vlastne granátové jablčko, opäť veľká symbolika v judaizme. Štylizované granátové jablčka s korunkou, so zvončekmi, čo zase je tradícia z Jeruzalemského chrámu, pretože veľkňaz mal na svojom odeve, na pokraji svojho odevu mal takéto zlaté zvončeky a miniatúrne rimonim, ktoré boli vlastne ozdobou jeho rúcha a tým zvukom nejakým spôsobom signalizoval tú prítomnosť v svetostánku, v svätine svätýň, kde mohol raz do roka vstúpiť a vysloviť nahlas meno Božie, nejakým spôsobom sprostredkovať ako odkaz od Hospodina. No a takisto súčasťou tej ozdoby je aj tas, čo zase je pripomenutie si ozdoby veľkňaza, ktorý takýto tas, takýto štít nosil na hrudi s tým, že bol ozdobený 12 vzácnymi kameňmi, čo bola vlastne symbolika tých 12 židovských kmeňov. Tak dnes sú vlastne tie symbolické zvieratá ako lev a tie dva stĺpy, ktoré stáli pri vchode do Jeruzalemského chrámu. Toto je typický šabatový stôl, čo sú také tie najdôležitejšie ingrediencie, tie dva svietníky, ktoré sú súčasťou vena každej vydatej ženy. Dodržiavanie tradície, to znamená zapalovanie pred začiatkom šabatu týchto dvoch sviečok. Všetko je to sprevádzané požehnaním. Úlohou mužov je požehnanie vína, kiduš, a potom je vlastne rituálna očistá rúk a požehnanie tých dvoch chlebov, čo sa nazývajú chala alebo barches. Ten barches je vlastne prikrytý vždy nejakou takou ozdobnou prikryvkou. Mne to otec vysvetloval, že preto sa barches prikrýva, aby nežiarlil, že je vlastne požehnávaný ako posledný.
A potom tam v rohu sú také džbány a na nich sú vyobrazení členovia pohrebného bratstva?
Áno, tieto dva džbány sú... Doktor Borský tvrdí, že sú to najvzácnejšie predmety v našom múzeu. Pochádzajú z 18. storočia z Osenice a patrili teda tamojšiemu spolku Chevra Kadiša, čo je veľmi dôležitý spolok, ktorý bol zakladaný pri každom väčšom židovskom spoločenstve. Bola to vlastne taká sociálna služba. Oni okrem toho, teda, že to bola dobrovoľný spolok, členovia prispievali do takého spoločnej pokladne úmerne tak svojim príjmom, z ktorých potom podporovali ľudí v núdzi, to znamená chudobné nevesty, študentov a tak ďalej, siroty. Ich hlavným poslaním teda bola sociálna služba, to znamená v rodine, kde bol niekto chorý, umierajúci. Dodnes vieme, že jak sú ťažko vlastne postihnuté celé tie rodiny, tak oni chodili do týchto domácností a pomáhali tým rodinným príslušníkom niesť ten ťažký údel, sprevádzať toho chorého, eventuálne umierajúceho, a potom je to tá podstatná úloha očistiť toho tela, pretože k tomu telu sa s úctou musí pristupovať a s úctou musí byť pochované. Ten židovský pohreb je veľmi jednoduchý, taký tí hlboko veriaci židia už počas života majú pripravené taký tradičný odev tachrichím, ktorý je teda z jednoduchého takého plátna, zošíva sa bez uzlíkov, majú to šiť teda len také skutočne cnostné nábožné ženy. Muži teda bývajú väčšinou pochovaní ešte teda zabalení do talitu, samozrejme sú odstránené už cicit, pretože už mu nič nemusí nikto pripomínať z jeho povinnosti. V ortodoxom cintoríne sú pochovávaní neboštíci teda do zeme. Pri neologickom pohrebe sú pochovávaní do takých veľmi jednoduchých truhlí z ohoblovaných dosák. Nesmú byť použité napríklad klince. A jediný taký prvok príjemný je, že pod hlavu sa im podkladá vrecuško so zemou, a väčšinou je to teda zo zemou z Erec Izrael, teda z Izraelu, čo teda v hojnosti vždy nosíme, aby sme mali pre každého, pretože Židia veria, že keď príde Mesiáš, tak všetci Židia sa vrátia do do Svätej Zeme. No a tieto džbány sú, okrem toho, že sú skutočne aj na pohľad krásne. Je zaujímavé, že v Senici bolo veľké židovské geto a bola štvrť Habánov. Ja som sa nikdy nedočítala, že popri tých mnohých remeslách, ktoré vykonávali Židia, že by sa zaoberali hrnčiarstvom. Takže zrejme požiadali svojich susedov, s ktorými zrejme v nejakom tolerantnom vzťahu žili, o výrobu teda týchto krásnych džbánov. Niekto teda tvrdil, že sa používali na omývanie tých tiel zosnulých, ale skôr mi je sympatická tá informácia, že na výročných schôdzach, kde každý rok teda vyhodnocovali svoju činnosť, v týchto džbánoch mali vínko, košer vínko. A vzácnosťou teda na týchto džbánoch je aj to, že keď sa pozrite na tie tváre, tak je tam toľko optimizmu, toľkej láskavosti. Sú teda samozrejme aj po umeleckej stránke veľmi krásne teda vyhotovené. A v roku 92 tuším, bola dohoda medzi štátom Izrael a Slovenskom, že vydajú spoločnú známku. A bolo nejakých 125 predloh, vyhrali to tieto dva džbány a nakoľko komisia sa nevedela dohodnúť, ktorý je krajší, tak pre istotu vydali dve známky. Takže rovnako vyšli na Slovensku tieto známky a v Izraeli.
A na tom druhom džbáne vyzerá, že už si dali aj z toho vína.
To je dušové víno, áno, a keď sa otočí ten džbán, tak v podstate tam leží v duchnách taký nejaký, nevyzerá na veľmi chorého. Takže je to nesmierne ako optimistické, že vlastne smrť je súčasťou nášho života a človek by len mal teda s tou, tak ako sa rodí, že nemá byť sám, tak aj keď odchádza, tak nemá byť sám a ja v tom vidím ako taký optimizmus.
Každý týždeň si povieme vždy aj nejaký vtip. Vierka, máte nejaké v zálohe?
No to je taký jediný, čo si pamätám. U nás je taká rodinná, neviem, slovenský výraz, prúpovídka, že ak máš čas a mlieko, a odvíja sa to od vtipu, že stretol kón Šterna a hovorí mu Štern očuju, mám pre nich výbornú partiu, moju dcéru Saru. Prídu k nám a pozrú sa. A tak Štern nelenil a prišiel do domu kóna. A čo nevidí? Na dvore sedí Sára a kojí. A na to zhrozený Štern hovorí, kóna, toto čo má znamenať? A kóna to hovorí, no a čo? Keď má čas a mlieko?
To je veľmi milý vtip. Ja mám tiež jeden. Prosím vás, prečo krývate? Pýta sa Dales Michalupa. Ale mám topánky, ktoré ma veľmi tlačia a dosť to bolí. Tak ale prečo si nekúpite väčšie? Ja som veľmi rád, že mám takéto topánky, ktoré ma tlačia. A veľmi ma tlačia. Vy ste rád? Áno, pozrite sa. Keď prídem domov, čakajú ma same nepríjemnosti. Sára sa ustavične so mnou háda, Moricek s Etelkou sa vždy bijú a vrieskajú, jedlo buď nie je žiadne, alebo je pripálené. Jediná radosť, ktorú si potom môžem dopriať, je vyzuť sa zo všetkých tých tlačiacich topánok.
To je krásne.
To je to umenie zo zlého.
Áno.
Vyťažiť
áno,
to dobré.
Áno.
Vedeli by sme sa tu rozprávať ešte veľmi dlho, ale keďže máme predsa len obmedzený čas podcastu, tak stihneme ešte jednu vec. A mám ešte taký nápad, že keď už si napísala tú knihu rozprávok zo Židovskej ulice, či by si nám nejakú neprečítala?
Vďačne. O komore tajomstiev. Život detí v židovskom gete sprevádzali príbehy o bájnom meste Jeruzalem a o chráme, ktorý sa pred stáročiami hrdo týčil nad mestom. Nevedno, kto si prvý spomenul na tajúplnú, temnú komoru medzi múrmi chrámu. Jedno je však isté, že to bola veľmi vzácna a poučná spomienka. Vedľa nádvoria svätyne, kam sa prichádzali modliť a vzdať Bohu úctu Židia zo všetkých strán krajiny, bolo množstvo menších miestností. Ale iba tu, na konci tmavej chodby, nazývali komora tajomstiev. Ľudia tam vstupovali s bázňou, bohatší veriaci tam nechávali vždy zo pár mincí a chudák, ktorý nemal žiaden majetok, si odtiaľ mohol vziať toľko, aby prežil. Takto Židia plnili Boží príkaz o dobročinnosti a nezvýšení nezištnej pomoci tým najčarovnejším spôsobom. Darca nevedel, koho obdaroval, a ten, kto bol odkazaný na pomoc, nepoznal darcu. Chrám už dávno zborili a Židia sa rozprchli na všetky strany sveta, ale všade ich sprevádzali zvitky Tóry, ktorých sa nachádzali múdrosť, útecha, radosť, ale aj príkazy, vrátanie príkazu toho o vzájomnej pomoci. Tak žili aj obyvatelia bratislavského židovského geta. Snažili sa plniť prikázania a vzájomne si pomáhali, ako len vedeli. Jedného dňa rabín rozprával v synagóge pred zhromaždenými deťmi o tajúplnej temnej komore, o komore tajomstiev. Ako tam mohli ľudia niečo vidieť na takom tmavom mieste? Spýtal sa malý Mendel. Rukami si nahmatali cestu, odpovedal rabín. A čo ak bol niekto chorý či slabý a nevládal výsť na chrámový vrch do komory tajomstiev? O toho sa musela postarať rodina, susedia a priatelia. Mendel sa zamyslel. Čarovnú komoru predsa postavili naši predkovia, pretože si ctili tradície a príkaz o vzájomnej pomoci. Hoci žijeme rozprchnutí po celom svete, na múdre tradície sme nezabudli. Mendel v tú noc nemohol zaspať. Neustále premýšľal, až sa rozhodol. Viem predsa, že do pokladničky v synagóge vhadzujeme peniaze, ktoré potom rabín rozdeľuje. Ja však budem pokračovať v tradícii tmavej komory. Na druhé ráno odstrihol vrchnú časť svojho veľkého batoha. Vložil do neho bochník chleba, hrudku syra, trocha cukru v papierovom vrecušku a pobral sa k rabinovi. Pozrite, rabaj, aj ja, tak ako naši predkovia, môžem pokračovať v tradícii chrámu. Keď budem mať batoh na chrbte, nebudem vidieť, kto do niečo vkladá. A nebudem vidieť ani kto, alebo čo si z neho vyberá. Aj toto je predsa tajomstvo komory. Rabinová tvár sa rozjasnila. Odtedy sa každý piatok pred začiatkom šabatu prechádzal Mendel s batohom po uliciach židovskej štvrte. Ľudia mu do ňu vkladali dary pre tých, ktorí trpeli s núdzou, a chudobní si vyberali z neho to, čo im k sviatku chýbalo. Mendel počul ich kroky, cítil, ako sa mení váha batoha, ale nikdy nevedel, kto stojí za jeho chrbtom. Keď Mendel zostarol, starúčky, poplátaný batoh zdedil jeho syn, neskôr vnuk. Bratislavské geto už zaniklo. Židia, ktorí tam žili, sa rozprchli po svete, ale možno niekde aj dodnes chodí nejaký malý Mendel a pokračuje v tradícii komory tajomstiev.
Jirka, ďakujem veľmi pekne za to, že si s nami strávila čas. Nezabudli sme ani na našu pravidelnú rubriku Kniha týždňa, ktorou je tentoraz obrázková kniha. To je Jeruzalém, ktorú nakreslil Stanislav Setinský. Nemá zmysel o nej veľa hovoriť, pretože je lepšie ju vidieť na vlastné oči. Ocenia ju nielen tí, ktorí sa napríklad chystajú na cestu do Izraela a chcú sa správne naladiť, ale aj tí, ktorí sa z neho vrátili a je im za ním clivo. Je to takmer reportážna kniha. Tak živé a autentické sú to obrázky. Milí poslucháči, ďakujeme, že nás počúvate. Ak máte akúkoľvek otázku alebo by ste nám chceli niečo odkázať, napíšte nám na našu stránku na Facebooku Košer Podcast alebo na môj e-mail mirek.toda@denigen.sk. V našej ďalšej epizóde sa s rabínom Mišom Kapustinom budeme rozprávať o niečom celkom zaujímavom, o prorokoch. Prajeme vám úspešný nový občiansky rok 2020. Šalom, chaverim.